Хөдөө аж ахуй га загсны аж ахуйн яамны нэмтэн болон бургамсын хориод цэрийн газар мэдэгдэж байна. Гадны усаас яам, зайдс зэрэг малын гаралтай бүтээгдэхүүн, жимс ногоо, амьд цэцэг зэрэг ургамлыг Японд авчрах нь хориотой. Мөн онгоцны хоолыг авч явахыг хориглоно. Малын гаралтай бүтээгдэхүүн авч яваа бол амтны хориод цэрийн хэсэгт, эсвэл ургамал авч яваа бол ургамлын хориод цэрийн хэсэгт тус тус очно. Амтны болон ургамлын хориод цэрийн газарт шалгуулахгүй нэвтэрсэн тохиолдолд торгуул ногдох боломжтой тул анхаарно. Мөн импортлох зөвшөөрөлгүй малын гаралтай бүтээгдэхүүн авч явбал хилээр нэвтрүүлэхгүй байж болно. Дэлхийн улсуудад гарч буй малын халдварт өвчин, ургамлын хортон шавж зэргийг Японд оруулахгүй байхад хамтран ажиллахыг хүсье.